Creo que en todo caso, no prefacio, una portada, no limiar de esta entrevista, convería decir que íbamos a hablar con ella y que accede a esta entrevista a título personal. Será mejor que no lo confirme Susana Romero, portavoz de Unión Sindical de Controladores Aéreos en Galicia. Susana Romero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en estos micrófonos, en este programa, en aquí Galicia, porque sabemos que la situación es bastante delicada y complicada.
Sí, estamos en un momento difícil, pero en fin, entendemos que también es importante que se coñeza a nuestra versión, desde a nuestra propia voz.
De acuerdo, porque íbamos a intentar, o más posible, achegármonos a esas sensaciones que se están viviendo y a esas realidades. Susana, ¿ten vosted a impresión de que en estos momentos perderon, crédito ou a batalla ante as dúas opinións das que falaba sempre Felipe González, a pública e a publicada?
Do Felipe González, cantos anos, en fin. Pois mira, non, se estamos nun momento realmente moi complicado, efectivamente a xente, sobre todo a xente directamente afectada estos días, está moi enfadada e entendo motivos máis que suficientes para estalo, non? Por a situación caótica que se viviu nos aeroportos do Estado español. É un momento moi difícil para nós, estamos nunha situación, como sabedes, militarizados, daí a que diga que falo a título particular, porque non sabemos moi ben o noso estatus legal. Non?
Claro, claro, eso é importante, é dicir, vostede concede esta entrevista a título personal ou descoñecer as consecuencias que pode ter baixo a xurisdición militar, non?
Sí, exactamente, porque, en fin, eu, que non fixen a mili, por suposto, pois non sei moi ben, non coñezo como, non sei como é ese corpo, ora sei como os nosos xefes son militares, son eles os que temos que obedecer. De momento eu ainda non tiven que traballar, pero en fin, cando chega o día a miña dependencia, pois son eles os que nos din o que temos que facer.
Ben, pero isto é importante, xa de entrada temos un dato, é dicir, vostede tense que chegar ali, lóxicamente, pero que lle están contando o resto dos compañeiros da torre de control de Lavacolla? Hai unha situación de tensión?
Pois, evidentemente, na que din que trato con eles é correctísimo en todo momento, os compañeiros que se están tendo que incorporar, porque senón serían acusados de sedición por non asistir aos seus postos de traballo, diríxense coas demandas presentadas dicindo que non xa superamos o límite legal de 1.670 horas, porque foi todo un pouco, comezou por isto, non? Si lembran os ointes e ti mesmo cando estiven aí, pois era un pouco que nos pasáramos a xornada máxima anual e que en principio entendemos que estamos fora da legalidade. Eles ao parecer din que iso pois non saben nada e simplemente pois que se senten a traballar e xa está.
Susana, un momento, como nós non podemos entrar na torre de control de Lavacolla, eu gostaría que nos describieras os ointes primeiro. Como lles chega a vostedes a comunicación da autoridade militar de que teñen que ir? É dicir, como se fai? Burofax, correo electrónico, teléfono móvil, cal é o sistema elixido?
Pois a verdade é que como eu ainda non tuve que ir a traballar, a verdade é que, mira, nin les preguntei aos compañeros como estaban sendo notificados, a verdade é que, mira, descoñezo.
Pero vostedes levan a demanda debaixo do brazo?
A xente que se pasou de horas, sí, porque entendemos que nos entendemos que seguimos pasados de horas, porque a resposta ao ministro a unha situación de Santiago entendemos que nos dou a razón, el veu que claramente estábamos pasados de horas, que non podíamos traballar máis de acordo a legalidade, entón saca un decreto lei no cal nos di que as horas nas que nos deron permisos legais, no meu caso, para cuidar a miña filla, que me concederon días por reducción da xornada, días que, por suposto, non cobrei, xa que non acudín ao traballo, agora teños que devolver. O mesmo pasou pois, con unha compañera que tivo unha nena este ano, das 6 semanas de permiso, pois que tampouco contan como a súa xornada laboral e tamén as ten que devolver. Entón entendemos que o ministro para resolver a solución o que fixo foi, pois, en fin, un decreto, o meu entender, non sei hasta que punto legal, supoño que moitos empresarios estarían encantados de poder facer iso cos seus traballadores, e dicir, obligarles a devolver os días que estiveron enfermos ou tiveron fillos ou demais. E iso que sucedeu o venres, non entendemos que o fixese así, cun decreto, en lugar de tentar falar con nós, Bueno, ahora estamos pagando as consecuencias do que sucedeu. Eu ese día non traballaba, pero supoño que foi, polo que sei, polos meus compañeros nos centros de control, sobre todo, foi un caos tremendo, a xente desesperada, berrando, non entendían nada e empezou a haber
Ben.
Problemas e non é contexto para traballar esa situación.
A eso volveremos. Eu quero ser bastante directo nas preguntas. Imos a intentar, dentro do posible, porque vostede ten que estar tamén nestes momentos pois nunha situación de espera, tensa, o que vai a suceder, e entendémolo. Pero imos a saber, a intentar acotar un pouco, con preguntas moi determinadas, a ver se podemos facer, se é posible, un xogo de respostas rápidas. Vostede, como portavoz da Unión Sindical de Controladores Aéreos en Galicia, pediríalle disculpas aos cidadáns que se viron afectados? ¿Pediríalle disculpas públicamente?
Pero sin ninguna dúbida. Sin ninguna dúbida. Toda a xente que non pudo viaxar porque non había controladores para guiar os seus voos, por suposto que as disculpas miñas, eu creo que aí sí que falo como portavoz de todos os meus compañeiros. Eu, por suposto, pero estou segura que os meus compañeiros neste momento tamén.
Vostede contaba nestes micrófonos que a súa propia nai foi unha das afectadas.
Sí.
Tivo que ir o voo a Vigo, e desplazarse dende Vigo a Santiago de Compostela. Sí. Hai dramas humanos, hai moreas de dramas humanos, eu non os vou enumerar porque son tristes na maior parte dos casos e non é o día. Non lle provoca a vostede personalmente, portavoz, unha pena horrorosa, unha pena difícil de asumir, pois que algúns non chegaran ás bodas dos seus fillos?
Vamos, evidentemente, que ademais contas de tal maneira que, en fin, parece que...
Non, eu intento trasladar, eu poñome no lugar dos castigados sin postre. É dicir, a nosa obriga é estar cos castigados sin postre.
Sí, sí, eu mesma estaba de vacacións, iba a viaxar coa miña familia 3 días, o sea, eu tampouco pude viaxar, co cal, evidente que tamén me tocou de cerca, eu non traballaba esos días, tiña 3 días de vacacións, bueno, estuve de vacacións de feito, e iba a aproveitar, porque é complicado tamén viaxar coa familia en outras datas do ano, e aproveitando a ponte, co cal tamén afectou a min, a familiares e amigos, que tamén me chamaban para preguntar que pasaba, si poderían sair, e non sabía que respostar. Digo, mira, non sabemos o que está pasando, non sabemos, porque en conta do que se está dicindo non foi unha acción orquestrada, non sabíamos, aquí en Santiago non sabíamos que estaba comenzando a pasar.
No, é dicir, non houve unha acción concertada.
En absoluto, é máis, o sindicato pediu desde o momento que empezou a saber as cousas, porque aquí nos chegou máis tarde a información, empezou a pedir calma e que a xente se incorporase aos postos de traballo, pero a xente estaba en un momento totalmente fora de sí, moi crispada, e decían que non podían controlar ese estado de nervios e de presión, o saber iso que iban a ter que devolver horas á empresa, que non iban a poder, bueno, que iban a ver... ampliada a súa xornada laboral, pois, non sei, a de infinito.
De acordo, señora Romero. Entón, como é... imos ver. Había salas que estaban reservadas no Hotel Auditorium de Madrid e estaban convocadas asambleas permanentes en todos os aeroportos de
sí.
España o venres pola tarde. Isto
sí.
É certo?
Había asambleas porque unha vez que sabemos que hai un congreso de... bueno, de, un consello de ministros onde se vai aplicar un real decreto que vai a ter a ver con nós, hai unha asamblea convocada como houve en outras ocasións, o sea, non é a primeira vez que se convocan asambleas. Eso non quere decir que vai todo mundo que non está traballando.
Santiago de Compostela foi utilizada como lanzadeira, como cobaya, como, digamos, limiar do que viría posteriormente, como avanzadilla?
No, en absoluto, é máis, en Santiago de Compostela, compañeros, a título individual, empezamos a presentar demandas que non coñecía o sindicato, que tivemos que enseñar a posteriori, non o sabían, non sabían que hubo compañeiros que demandábamos a empresa por un aumento da nosa xornada laboral.
Pero entón, por que estaban convocadas asambleas o venres pola tarde?
Volvo a repetir, porque sabíamos que o venres pola mañán había convocado un congreso de ministros na que se iba a tratar o tema da nosa xornada laboral e nos teníamos ao peor, porque como xa levábamos todo o que levamos de reales decretos e non fóramos convocados para intentar solucionar esta situación, pensábamos que iba a haber, bueno, non tan grave como que foi logo xa coa militarización, pero pensábamos que iba a suceder algo que teníamos que respostar e ter que estar reunidos para votar e que fose unha decisión asamblear.
O goberno di que non esperaba algo así.
Que non esperaba algo así.
Que non esperaba.
Nos, Nos non esperábamos algo así, somos nós os que non esperábamos algo así por parte do goberno.
Susana, temen vostedes as consecuencias de estar militarizados?
Si temo as consecuencias.
Si temen alguna consecuencia, sí.
É que a verdade, hasta que vai a traballar, non sei, é que non sei como ter que traballar, supoño que con un igual, pero que ahora meu xefe é un militar que o que me dá ordes, non sei moi ben.
Non sabemos ata que punto se permiten os sindicatos na xurisdición militar.
Sí, por iso, lle decía que falaba a título individual.
Fíxese vostede, esta pregunta non é baladí. Cando, cando chegue vostede a traballar, cando entra vostede a traballar? Esta semana.
O martes da semana que ven.
O martes da semana que ven. Vai ser, non sabemos en calidade de portavoz si poderá actuar, porque na xurisdición militar non se permiten os sindicatos.
Sí, pero bueno, como eu son controladora, cando traballo como controladora, non como portavoz. O sea, que imagino que o meu traballo poderé desenvolvelo con normalidade, máis alá de que, xa lle digo, o meu xefe nestes momentos é un militar que é quen nos dá as ordes.
Temen vostedes as consecuencias económicas? Saben vostedes que hai 2 milleiros de cidadanos que están reclamando danos patrimoniais, etcétera, etcétera, Organización de Consumidores e Usuarios?
Bueno, haberá que ver as demandas en que sentido van e avaliar cada caso en concreto.
Si o venres os seus compañeros non podían traballar por exceso de ansiedad, ¿por qué os sábados sí podían traballar ás 3 da tarde unha vez que se publica o decreto?
Os sábados, pues mire, non sei se son os mesmos compañeros, non sempre está traballando a mesma xente. Supoño que a xente que está traballando no momento en que se promulga o decreto e coñecen as consecuencias, é cando se monta un tremendo barullo nas dependencias. Estou falando polo que me contaron, porque eu non estaba, e sobre todo nos centros de control, que é onde hai máis xente, e supoño que foi xa pues, un efecto chamada dun compañero ou outros que estaban sentados ao carón. Logo imagino que según van pasando as horas, o sindicato pide calma, sabemos que nos militarizan e demais, a xente, pois, a que pode traballar, se irán incorporando, e a que non poda, pois non traballará, e non debe, ademais entendo que a xente que non pode físicamente non debe traballar.
Que vai pasar agora coa negociación do convenio colectivo?
Pois non sabemos, pero repito que esta situación do exceso de horas non tiña nada a ver coa convenio colectivo, era unha cuestión de sobrepasar un máximo legal que dicta unha lei promulgada polo Parlamento en abril.
Pero aseguran que a súa proposta de convenio vai na dirección de cobrar máis e traballar menos.
Bueno, si seguimos igual coa mesma demagoxia, iso é mentira. En ningún momento se dixo o de cobrar máis e traballar menos. Todo o contrario, senón non tería sentido, por exemplo, pois que houbera cada vez máis aumentos de baixas, de reduccións de xornada por guardia legal, por exemplo, como é o meu caso. Eso significa que traballas menos, pero tamén cobras menos. Creo que todo o mundo entende esa lógica e nós non somos extraterrestres que temos unha lógica diferente ao resto dos seres humanos.
Entón, se interpreto ben as súas palabras, o venres, coa aprobación no Consello de Ministros do novo decreto que leva José Blanco, vostedes síntense agredidos.
E vostede como se sentiría se na súa empresa de repente din que calquer permiso legal que ten en principio concedido xa non é tal? Que se usted estivo enfermo este ano, ten que devolver esos días á empresa. Se vostede ten un fillo ao seu cargo e por iso lle deron uns días de permiso, ten que devolver esos días da empresa. Ou se casou este ano e tivo 15 días, tamén os ten que devolver. Para vostedes non é unha agresión, e que eu creo que é claramente unha agresión, é máis unha provocación incluso.
É dicir, o decreto que aproba o ministro de Fomento, o venres, para vostedes é unha provocación.
Evidentemente, unha provocación xa para que digamos claramente que a ver que vai a suceder que con noso traballo. Entendemos que xa non temos os mesmos dereitos que o resto dos traballadores do Estado español. Non somos como o resto dos traballadores. O estatuto a nós parece que non se nos aplica.
E decir que un controlador aéreo gaña 200.000 euros de media ao ano é mentir?
É que é mentir. É mentir.
É mentira decir eso.
Sí, é unha mentira.
Entón, e perdón pola pregunta, non gañan tanto vostedes?
Non gañamos tanto, e é máis, en ningún momento se está falando dunha cuestión salarial, e senón que o demostren, a ver en que momento é esa reivindicación está posta en riba da mesa. Desde agosto, claramente se aceptou o cómputo salarial que propuña a empresa e a partir de ahora se negocien cuestións laborais exclusivamente.
¿Por qué nunca o colectivo de controladores aéreos de España convocou unha folga legal?
Unha folga legal.
Unha folga legal convócase con tantos días de antelación, X días de antelación, e logo, se vostede non vai a traballar, pois hai uns servicios mínimos que cubren como en calquera país.
Bueno, non sei se vostede sabe que os servicios mínimos do noso traballo un 100%. Na folga xeral, eu quisen ir a folga xeral e non puden, a empresa obrigoume a ir traballar, porque os servicios mínimos que ditaminan é un 100%. Se vostede xa lle parece democracia...
Anuncia o ministro de Fomento que vai haber sancións de emprego a soldo.
Bueno, a empresa terá que propor, en principio, as sancións, imagino que individuais, porque o ministro está actuando dunha forma, ao meu modo de ver, moi irresponsable, e se imagino que a empresa actuará caso por caso, dirá a cada persoa o que pasou en cada momento e en que situación se estaba. A Lei de Seguridade Aérea ponnos claramente nas nosas mans a responsabilidade de controlar, co cal, se non estamos en condicións psicofísicas de traballar, non debemos traballar. Eso é que pasou moitos compañeros esos días, e agora terán, pois, evidentemente, que explicar cada un deles o que sucedeu.
É dicir, o telón de fondo do conflito é, vostedes creen que hai un recorte nas súas condicións laborais, o goberno aprobou en febreiro unha lei polo que a xornada laboral ordinaria pasa de 1.200 horas anuais a, corríxame se algún dato está mal, a 1.670...
Venga, ahora a parecer son máis de 1.670, eu levo xa casi 1.800 e sume, sigue, porque ahora, como acabo de decir, calquer tipo de permiso que teñamos ou de cursos, eu tuve que ir a Madrid unha semana, un curso a Madrid, obligada, porque, como comprenderá, a facer un curso a Madrid voluntariamente irei cando a mí me vaya ben e non cando a empresa me pon no turneiro. Ese curso a empresa non mo computa como horas traballadas, por exemplo, nin os desplazamentos, nin os cursos que tiven que facer como formación para o meu traballo. Co cal, evidentemente, se esos cursos, esas horas que non poden estar coa miña filla, por exemplo, porque tiven que estar fora ou nun curso ou demais, non entran no cómputo de 1.670 horas anuais, pois poderei facer 2.000 ou 3.000 ou as que queira este goberno.
Ben, vostede sabe que creo que agora, perdón, non teño claro, para pedir un día libre... Vai ter que firmar o militar que este o mando a torre de control de la Bacolla, é así?
Imagino que sí, porque son, ahora estamos vais o mando militar, o sea que lógicamente serán eles os que nos digan si sí ou si no.
Por que, Susana, durante as horas claves, as horas duras, que empezan as 5 da tarde, por que non compareceu ninguén? Por que ninguén deu a cara?
Porque... Os nosos portavoces estaban, ao parecer, reunidos no Ministerio de Fomento. Nos tamén quisemos falar con eles. Non pudemos falar con ninguén deles. Non sabíamos o que estaba pasando. E cando saíron as 5 da tarde nunha rolda de prensa, foi cando empezaron a decir, a chamarnos que a todo mundo a volver a calma, que volvésemos aos nosos postos de traballo, que estuveramos tranquilos e que, en fin, que fósemos responsables con o noso traballo.
Se eu comprendo que hai medios agora para expresarse, Facebook, Twitter, é dicir, por aí houve moitas mensaxes, pero votamos de menos unha comparecencia pública.
Pero xa houve, non? O vendres ás 5 da tarde sí que saíron...
E a partir das 5 da tarde, ata o momento no que se militariza, quen comparece?
Pero que temos de que entender que neste novo estado de militarización estábamos moi perdidos, non sabíamos se realmente podíamos falar, se non, cal era o noso estatus, se éramos civiles, se non o éramos, e que neste novo ámbito estamos moi perdidos. Eu mesma agora mesmo estou falando a nivel individual e creo que en fin, que non estou cometendo ningún acto de sedición nin de as cousas que nos están amenazando, pero tampouco teño moi claro porque non coñezo, repito, como vai... este mundo, non teño nin idea.
Entón, imos a ir concluindo temen vostedes que a situación empeore se non hai algún tipo de acordo durante estes días, que se prolongue o estado de alarma?
Esa é unha decisión do goberno. Agora mesmo nos temos que cumplir ordes, nada máis.
E teñen vostedes a sensación, e falo deportivamente, non? De que perderon unha batalla, de que perderon o órdago, de que esta vez perderon?
É que eu de verdade non o vexo como un órdago, e por moito que me faga a pregunta dunha maneira ou outra, non foi un órdago, eu estaba defendendo os meus dereitos laborais, e ahora me acaban de decir que non teño un límite de xornada laboral, que teño que traballar o que a empresa me diga.
o que a empresa lle diga en ese momento.
Efectivamente, eso non teño ningún tipo de dereito, me entendo, me poden negar permisos, como viñeron facendo hasta ahora, me poden quitar vacacións, como viñeron facendo hasta ahora, por certo, que este ano as miñas vacacións e as de moitos compañeros foron onde a empresa quiso, e é a situación na que nos atopamos, creo que un recorte de liberdades civis tremenda, pero claro, ahora como somos militares, igual entenden que xa non temos dereitos.
¿Vanse plantexar responsabilidades políticas dentro do sindicato?
E que o sindicato foi quen nos obligou, entre aspas, a volver a traballar. Foi eles que quixeron un chamamento para que se traballara. Entendo que, supoño que hai os compañeros que tomaron este tipo de decisións, pois terán mesmo que, non sei, falar co sindicato para ver o que sucedeu, porque as directrices do sindicato foron totalmente contrarias ao que fixeron os compañeros que estaban de servicio o día que se promulgou o Real Decreto.
Supoño que estes días, desde as 5 da tarde do venres, aínda que non traballe, pasa vostede momentos malos.
Bueno, todo o mundo pasamos momentos malos. A vida é así e hai que continuar.
Ben, pois, moitas grazas por dar a cara. Alo menos dar a cara aquí, en aquí Galicia, neste medio de comunicación da Radio Galega. Creo que non teñen convocada ninguna rolda de prensa, non?
Pois, mira, a verdade que non, o sei, eu pensaba que sí que había unhas 2 da tarde, pero parecer en principio non, porque están mirando, que lle comentaba antes, en que situación estamos, si podemos actuar como colectivo ou mentras dure este estado de alerta, pois mellor que non.
Para
non ser moi novo isto.
É curioso, que pase o que pase, Susana, vostedes van a quedar unidos, a única vez que se declara o estado de alarma na España democrática.
Que vamos a quedar unidos,
sí, como non. Claro, claro, é decir, a primeira vez que se declara un estado de alarma nun estado, sí, na democracia española, é, sí, para solucionar ou tratar de reubicar, de redimensionar un conflito que orixinan vostedes, perdón, segundo vostedes, que orixina o goberno. Pero bueno, van a quedar unidos a eso, non? Non temen vostedes incluso que queden unidos para sempre a isto.
Bueno, eu non entenderei nunca a ninguén que goberna a golpe de decretazos e de ese tipo de medidas. Para mí a democracia é outra cousa, pero en fin, isto tamén é unha opinión persoal que entendo que non debo de expresala agora. Pero para mí isto é un atentado á democracia.
Pero
claramente.
A democracia é o goberno dos cidadáns e do pobo, non?
Sí, pero non é só votar para min a democracia. Hai moitas maneiras de democracia e me parece moi triste que se chame democracia isto. Pero, repito, é unha opinión persoal.